បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីសៀវភៅដំណើរជីវិតនឹងតើមានការរៀបរាប់អំពីអ្វីខ្លះហើយនិយាយអំពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបណាខ្លះសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបអំពីរឿងនេះបាទ
ចា៎នៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដំបូងគឺខ្ញុំនិយាយពេលដែលសម័យ1975ពេលដែលថាក្របបែកធ្លាក់ពេញទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងការជលះប្រជាពលរដ្ឋដេញចេញពីភ្នំពេញខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីត្រឹមនឹងទៅហើយបានរួចទៅបានទៅដល់នៅក្នុងសម័យផែក្រហមហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់មែនទែននឹកឃើញតែខ្លួនឯងកំពុងស្លោឈាមចិត្តស្លាប់ហើយហ្នឹងក៏ដូចជាពេលដែលបានធូរពីជំងឺនឹងមកដូចជានឹកឃើញដល់អតីតកាលពីដើមមកហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមសភៅហ្នឹងតាំងពីសម័យដែលខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1943គឺពេលហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងនៅឡើយគឺនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចា៎ហើយបានឆ្លងកាត់ពីសម័យអាណានិគមបារាំងហ្នឹងបានចូលមកដល់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយដល់ពេលសម័យសាធារណរដ្ឋហ្នឹងទៀតមានការហូរចូលពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរសង្គ្រាមតិចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎ហើយរួចទៅក៏បានជានិយាយពីរបបខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំនៅក្នុងជំរំពលកម្មខ្មែរក្រហមនឹងនិយាយរហូតដល់ឆ្នាំ1979ដែលបានចេញពីខ្មែរក្រហមមកវិញហើយបាននៅអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1980ហើយពេលដែលខ្ញុំសម្រេចថារត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមូលហេតុអសន្តិសុខហ្នឹងចាហើយបានមកនៅតាមជំរំនេះខ្ញុំនិយាយបាត់ពិសោធន៍នៅជំរំខាងម៉ារ៉ុងបាតាអាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនទៀតហើយបាននិយាយបាត់ពិសោធន៍ដែលថាចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនជាខ្លួនហើយការរស់នៅយ៉ាងពិបាកយ៉ាងស្រុកស្មុកស្មាញនឹងថាត្រូវទៅកសាងជីវិតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលខុសប្លែកពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីភាសាក្តីតាំងពីម្ហូបមហាទទួលទានរបៀបរស់នៅធាតអាកាសក្តីហើយក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីការទីថាតស៊ូខំទៅរៀនហើយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏អត់បានទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាំណាស់ព្រោះគាត់ថាទៅដល់បានត្រឹមតែមួយខែកន្លះហ្នឹងក៏រកការងារបានធ្វើទៅហើយក៏ធ្វើការងារហ្នឹងរហូតរស់នៅដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានអ្នកណារដ្ឋាភិបាលអីលោកជួយផ្គុំអីអត់ទេហើយពេលនោះពិបាកមែនទែនដោយសារត្រូវតស៊ូគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តាំងពីភាសាតាំងពីធ្វើការតាំងពីលុយកាក់ត្រូវកាត់សងគេទៅវិញអីគេថាតម្រាំទាំងបានពេលដែលកំពុងពិបាកហ្នឹងក៏ដោយគេថាខំទៅរៀនរហូតដល់បានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតចាហើយក៏បានដល់ពេលនោះ1992ហ្នឹងបានត្រឡប់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅប្រទេសថៃនៅជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃហ្នឹងក៏បាននិយាយពីរឿងហ្នឹងពេលនោះពេលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញចាហើយក្រោយមកបានខ្ញុំបានចូលធ្វើក្នុងបេសកកម្មអ៊ុនតាក់ហ្នឹងចាគឺបាននិយាយបទពិសោធន៍នៅជាមួយអ៊ុនតាក់ហ្នឹងទៅទៀតហើយបានចេញមកនៅជាមួយអង្គការមូលនិធិអាស៊ីដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយ
បា
ទដែលថាយកមានគោលដៅខាងណែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានចីរភាពឲ្យមានស្ថិរភាពចា
៎លោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានថាតើហេតុអីបានជ្រើសរើសពេលនេះដើម្បីសរសេរជាសៀវភៅនឹងឡើងមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចបាទហើយហេតុអ្វី
ការពិតទៅគោលបំណងដើមនឹងគឺនៅឆ្នាំ1992នឹងមានអ្នកកសែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេបានមកសម្ភាសខ្ញុំហើយគេបានសរសេររឿងខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនឹងហើយខ្ញុំបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានមានការតស៊ូហើយខ្ញុំត្រូវមានមកចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអ៊ុនតាក់នឹងទៀតគេសរសេរត្រឹមហ្នឹងចាគេសរសេរត្រឹមហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំនៅធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមហ្នឹងគឺមានតំខ្មែរតំបរទេសច្រើនណាស់ដែល ចេះតែសួរខ្ញុំប្រវត្តិខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំរវល់តែនិយាយប្រាប់គេ
បាទ
ហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំគួរតែធ្វើជាកាសែតមួយទៅអ្នកណាសួរខ្ញុំខ្ញុំចាក់កាសែតឲ្យគេស្ដាប់ហ្មងហើយទៅអ្នកខ្លះគេសួរថាមានសរសេរសភៅទេខ្ញុំថាកំណត់ល្អដែរហើយម្លោះហើយដូចថាបានកំណត់មិនតិចតិចមកដល់ទៅពេលដែលខ្ញុំលាឈប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលវត្តសង្គមនោះមកខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹកឃើញថាគួរតែចងក្រងដែរពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅរបបនយោបាយផ្សេងផ្សេងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងទាំងប្រទេសកម្ពុជាផង7របបនយោបាយទៅហើយ
បាទ
ចាម្លោះហើយដូចជាថាគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីទាំងសរសេរចែកចាយជាព័ត៌មានហើយជាដូចថាគុណធម៌ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់7របបហ្នឹងហើយខ្ញុំតាំងខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចចា
បាទលោកស្រីបានជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីថាបានឆ្លងកាត់7របបហើយខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងរបបមួយមួយតើមេដឹកនាំហ្នឹងមានការដឹកនាំប្រទេសអាចថានឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លះអាចស្របគ្នាខ្លះកន្លែងខ្លះប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកស្រីសង្ខេបថាតើដូចថាចំនួនមួយហ្នឹងវាមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចហើយវាមានកើតរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះតាមលោកស្រីចាំដូចថានៅក្នុងជីវិតតស៊ូក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅគឺឧទាហរណ៍ដូចថាសម័យអាណានិគមបារាំងជាការល្អដូចថាយើងបានទាមទារយកឯករាជ្យចេញពីអាណានិគមបារាំងហ្នឹងវាមានការបដិវត្តមានការនិវត្តបដូររបបនយោបាយប៉ុននៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានណាបា
ទ
ចាហើយក្រោយមកទៀតហាក់ដូចជាការដឹកនាំនឹងវាខ្លីខ្លីពេកនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសោះខ្ញុំរស់នៅនៅស្រុកខ្មែរអស់6របបហើយដូចខ្លីខ្លីពេក
បាទ
ញ៉ាំមិនបានយូរអង្វែងសោះវាខ្វះតលយៈភាពលំនឹងតលយៈភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសបានសេចក្តីសុខរុងរឿងយូរណាដោយប្រទេសគេខ្លះប្រទេសខាងអឺរ៉ុបខាងជើងអីគេថាប្រទេសគេ 3-400 ឆ្នាំហើយគេមិនដែលច្បាំងទេចំណែកយើងវិញខ្មែរយើងមានពាក្យថាមកសឡកពឹសយ៉ាបានន័យថាខ្លីពេកដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅនឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តបើថាទៅនៅសុកសែលោតសុកមានសង្គ្រាមអីទៅប៉ះពាល់មុនគេនៅតែមានចិត្តដកនៅអញ្ចឹងចាម្ល៉េះហើយបើមើលតាំងពីចំនួនខ្ញុំ6របបហ្នឹងទៅមិនឃើញនៅដល់ឯណែសម័យឥឡូវនេះទេដែលថាបានយូរអត់តន់ប្រែប្រួលទៅអ្វីនឹងឡើយមានស្ថិរភាពលំនឹងចាប៉ិនគ្រាន់ថាតើស្ថិរភាពនឹងមានគ្រឹះឬក៏អត់អានឹងជារឿងផ្សេងពីព្រោះស្ថិរភាពបើកាលណាយើងពឹងទៅលើបុគ្គលអត់បានយូរទេតើឡើយយើងមានជាស្ថាប័នអត់បានរឹងមាំ
មានន័យយ៉ាងម៉េច
មានន័យថាសប្ងៃនឹងយើងតែងតែនិយាយថែរសាស្ថិរភាពនយោបាយនឹងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបានចាអានឹងយើងពឹងទៅលើបុគ្គលហើយចាហើយយើងអត់មានបានពង្រឹងស្ថាប័ននឹងដើម្បីឲ្យថាបើអត់ពីបុគ្គលនឹងទៅដោយមូលហេតុណាមួយក្តីតើប្រទេសនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចតើការគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលទៅលើបុគ្គលអញ្ចឹងមានស្ថិរភាពឬក៏អត់ពីព្រោះមនុស្សអត់មែននៅអមតៈទេនៅក្នុងនៃអញ្ចឹង
បាទ
ចាម្ល៉េះហើយយើងត្រូវការពង្រឹងស្ថាប័នប្រទេសនឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដើម្បីអាចថាឲ្យទីពឹងទៅលើស្ថាប័នបុគ្គលនឹងប្ដូរផ្លាស់ដូចជានៅស្រុកគេ4ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដង5ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដង7ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងគេថាគេ10ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងគេប្ដូរអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសរហូតក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នរឹងមាំប្រទេសនឹងចេះតែទៅអញ្ចឹងទៅយើងថាប្រទេសវៀតណាមក្តីប្រទេសចិនក្តីអាមេរិកក្តីជប៉ុនក្តី
បាទលោកសៃមានប្រសាសន៍ពីរឿងដូចថាជំនាន់មុនវាមានការដូររបបខ្លីៗពេកតើពេលនោះវាកើតហេតុការណ៍យ៉ាងម៉េចហើយមូលហេតុអីបានជាដូចថាដូររបបនឹងលឿនយ៉ាងនោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះវាមានលក្ខណៈប្លែកយ៉ាងម៉េចបានជាដូចថារៀងយូរបន្តិចតាមអ្នកសៃបញ្ជាក់នោះបាទ
មើលពីកត្តាវាមានពីរកត្តាខាងក្នុងកត្តាខាងក្រៅកត្តាខាងក្រៅយើងនិយាយថាសម័យដែលបានចេញពីអាណានិគមបារាំងចុះ
បាទ
ពេលនោះ ចលនាមិនមែនចលនាធម្មសុខខ្មែរទេគឺចលនាពិភពលោកហ្មងគឺថាក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺថាប្រទេសតូចតាចតែប្រមាណងើបឈរឡើងទាមទារយកឯករាជ្យទាំងអស់យ៉ាងណានៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសណានៅក្រោមព័រទីហ្គេណានៅក្រោមអេស្ប៉ាញណានៅក្រោមបារាំងគឺទាមទារងើបនឹងទាមទារឯករាជ្យទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ទាមទារយកឯករាជ្យដែរមិនតែយើងសំណាងបានថាប្រទេសយើងអត់មានការបែងចែកទេបានឲ្យទមូល
បាទ
ប្រទេសវៀតណាមបែងចែកជា2វៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងហើយប្រទេសលាវក៏អញ្ចឹងដែរគេថាមានរដ្ឋាភិបាល2ចាហើយប្រទេសខ្មែរមានរដ្ឋាភិបាល1ប្រទេស1ចាហើយអាហ្នឹងក៏ឆាត់ជាចលនាអន្តរជាតិដែរចាហើយគួបផ្សំបុគ្គលអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺសម្ដេចព្រះមហាវីរៈក្សត្រពេលហ្នឹងដែលថាលោកដឹកនាំលហើយអាចនិយាយបានថាជាឥទ្ធិពលខាងអន្តរជាតិផងជាតិផងខាងក្រៅផងខាងក្នុងផងចាហើយដល់ក្រោយមកយើងអកុសលនៅចំកន្លែងនៃសង្គ្រាមតជាមហាយៈប្លុក2ហ្នឹងគឺប្លុករុស្ស៊ីហើយប្លុកអាមេរិកហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមឥទ្ធិពលនយោបាយគ្នានៅចំប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំង3ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាការមួយពិបាកក្នុងការទប់ទល់ប្រទេសយើងនៅតូចស្ថាប័ននៅទុនខ្សោយហើយដូចថាមានការពិបាកនៅទប់ទល់នឹងស្ថានភាពសក្ដិជាហើយមានការបដូរទៅជាសាធារណរដ្ឋហើយសាធារណរដ្ឋបាន15ឆ្នាំហើយក៏បដូរទៅជាកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមគឺថាឥទ្ធិពលខាងក្រៅខ្លាំងមែនទែនចាយើងបែកបាក់គ្នាខាងក្នុងចា
បាទអញ្ចឹងមើលទៅដូចថានៅសម័យនេះអាចថានឹងមានការរៀនសូត្រពីមុនមកច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនប៉ុន្តែតើមានការប្រឈមមុខខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅឥឡូវមានបញ្ហាតំបន់ស្តៀងគ្នាទៅនឹងអតីតកាលដែរដូចសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏បញ្ហាតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើដូចកម្ពុជានឹងមានការប្រឈមខ្លាំងតទៅទៀតទេតាមលោកស្រីមើលហើយមើលទៅវាមានបញ្ហាទៅមុខទៀតយ៉ាងណា
ខ្ញុំមើលរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្លាំងគាត់នៅនយោបាយនៅឡើយទេ
បាទ
มันប្រឈមមុខសង្គ្រាមដោយតាជំនន់សង្គ្រាមតិចទេសង្គ្រាមតិចហ្នឹងគឺបេសែងកងដើមកតលាក់ក្របបែកអីអទេសតង់អំសង់ត្រីអីអញ្ចឹងហ្មងឥឡូវយើងអត់ទេយើងគ្រាន់នយោបាយឥឡូវហ្នឹងទៅមុខទៅទៀតខ្ញុំសង្កឹមថាអត់ទៅទៀតចាក៏ប៉ុន្តែដីសាគ្រាន់តែនយោបាយទៅទេយើងអាចរៀនសូត្របានថាបើយើងនៅជាអភិក្រិតយើងមិនកាន់ជើងចិនយើងមិនកាន់ជើងអ្នកគីណាដែលមានទំនាស់មួយនឹងថាអំណាចចិនទេទោះជាឯងជាមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអីក្តីយើងប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាអត់អីទេណាហើយបើថាសាណាជាថៃគេឆ្លោះគ្នាអ្នកនយោបាយនៅថៃគេឆ្លោះគ្នាយើងនៅតែអព្យាក្រឹតទៅយើងអត់អីធ្វើមកតែយើងនៅជាអព្យាក្រឹតមិនអីទេចាពីព្រោះមិនមែនប្រឈមមុខអាវុធអាវុធនឹងមានបានលុះត្រាតែមហាអំណាចគេជាអ្នកបកកើតសិនគេជាអ្នកបច្ចេកសង្គ្រាមសិនហើយបើសិនណាជាគេបច្ចេកសង្គ្រាមហើយយើងប្រទេសតូចតាចពិបាកនឹងទប់ខ្លួនមែនតែន
បាទលោកស្រីបានសរសេរសៀវភៅដំណើរជីវិតហើយនឹងមានការដូចថាធ្វើការសម្ពោធសៀវភៅនេះនៅថ្ងៃ20ខែកក្កដានៅ Meta House តើមើលទៅមានអ្វីជាបាត់បង្ហាញចុងក្រោយអំពីសិភៅនេះដែលមិនបានរៀបរាប់ពីមុនមកហើយមានអ្វីជាដូចថាជាគោលគ្រឹះសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសិភៅនេះដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយបានដឹងជាសង្ខេបត្រួសត្រាសនោះបាទ
នៅក្នុងនឹងគឺបង្ហាញអំពីជីវិតតស៊ូបើត្រង់ថាជីវិតតស៊ូទៅទេមិនគ្រប់គ្រាន់នេះវាត្រូវមានសពាយបុណ្យមកទៀតបើកាលណាអត់មានសពាយបុណ្យទេការតស៊ូនឹងក៏អត់បានការអីដែរហើយសពាយបុណ្យនឹងឈរទៅលើសិលធម៌គុណធម៌ហើយជាពិសេសខ្ញុំបានផ្អែកច្រើនទៅលើពុទ្ធសាសនាដែលថានិយាយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិអនិច្ចំអនត្តាស្អីក៏មិនទៀងស្អីក៏មិនទៀងមិនមែនគុណទេដល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំឆ្លងកាត់របបទាំង6ទាំង7នឹងខ្ញុំចេះគិតថាអូនឹងហើយខាងអត្តអនិច្ចាមិនទៀងទេដូររហូត នឹងអនិតាមិនមែនខ្លួនទេគឺបណ្ដែតក្បូនតាមទឹករហូតយ៉ាអានេះគឺថាជាជាទស្សនៈមួយសម្រាប់ឲ្យយើងទប់ខ្លួនយើងកុំឲ្យវិលទៅជាឈួតទៅជាខូចស្មារតីទៅជាស្អីដែរហើយទោះណាជាថាយើងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកវេទនាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងនៅតែមានចំហប្រកាន់សិលធម៌ក្នុងការដែលយើងរស់នៅជីវិតរបស់យើងយើងយល់ឃើញថាគុណតម្លៃនៃជីវិតហ្នឹងគឺថារស់នៅប្រកបដោយសិលធម៌ថាធ្វើការនៅក្នុងអង្គការក៏ដឹកនាំអង្គការហ្នឹងដោយសិលធម៌ខ្ញុំលើកតម្លៃសិលធម៌ហ្នឹងយកមកនិយាយចឹង
បាទតើមានន័យយ៉ាងម៉េចអំពីការយកសិលធម៌ជាគោលនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការក្តីនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
សិលធម៌នេះគឺថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំចង់យល់និច្ចសិលវាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់វាថាសិល5ប
ាទ
សិល5ឬនិច្ចសិលសិល5ហ្នឹងមិនមែនចាំងឲ្យសិលបានកាន់ឬថ្ងៃណាមួយបានកាន់នេះគឺថាជាប់ជានិច្ចយើងហ្មងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងគឺថាកាន់និច្ចសិលហ្នឹងជានិច្ចហើយសិល5ហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃបាននេះថាកុំសម្លាប់មិនមែនតែអ្នកដតីនឹងមនុស្សទេសំបីតសัตว์ក៏ដោយកំឲ្យពុតពកហកបោកព្រះកំឲ្យលួចឆក់ឡានយករបស់ដែលគេមិនបានឲ្យកំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើកាមខុសនឹងសីលធម៌កំឲ្យសេពសូរាមេរយៈនឹងគ្រឿងសង្វឹងនានាចា
៎បាទហើយធ្វើម៉េចបានមនុស្សទៅដល់កន្លែងនោះបានអាចនឹងធ្វើឲ្យដូចថាមានលំនឹងនៅក្នុងខ្លួនជាប្រចាំជួនកាលអ្នកខ្លះទៅអាចអនុវត្តបានតែមួយពេលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយអីផ្លិចអីអញ្ចឹងទៅណា
ចានេះធម្មជាតិរបស់មនុស្សគេហៅថាសតិមនុស្សយើងសតិដឹងបាត់គេបាត់សតិដឹងទៅផ្លិចទៅដឹងទៅផ្លិចទៅដល់អញ្ចឹងមានជាបច្ចេកទេសមួយដែលថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់សតិឲ្យសោះឲ្យសតិនឹងភ្ញាក់រលឹកជានិច្ចគឺការធ្វើសមាធិ
ចា
ហើយមុនដល់សមាធិគឺថាទៀនសិលសមាធិបញ្ញាមុនដំបូងថាធ្វើជាទៀនទៀននឹងទៀនដោយស្មោះទៀននឹងដែលអត់មានចង់បានអីត្រឡប់មកវិញទេទៀនដោយសារយើងមានចិត្តអាណិតគេយើងចង់ជួយគេដែលអត់មានចង់បានអីពីគេទេអានឹងទៀនហើយសិលនឹងគឺជាសិលបរិសុទ្ធណាគឺក៏បរិសុទ្ធសិលបរិសុទ្ធកាលណាបរិសុទ្ធហើយបានយើងទៅធ្វើសមាធិឲ្យសមាធិទៅទៀតហើយបើខ្លាំងជាងសមាធិទៅទៀតដែលថាជាមាគាដែលប្រពុតលោកបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហ្នឹងគឺវិបស្សនាវិបស្សនាហ្នឹងមានន័យថាការមើលអ្វីហ្នឹងឲ្យឃើញចាក់ស្ដែងទៅតាមការពិតមិនមែនជាមើលអ្វីទៅតាមចិត្តយើងសម័យសម័យយើងចង់បានយើងចង់ឃើញមិនមែនតាមចិត្តយើងចង់ទេបង្ហាត់ចិត្តយើងហាត់លុតដំរបស់យើងឲ្យចេះមើលការពិតចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីជីវណាតដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដំណើរជីវិតដែលដាក់ឈ្មោះសៀវភៅនេះជាភាសាខ្មែរហើយភាសាអង់គ្លេសដាក់ឈ្មោះថា A Cambodian Survivor's Odyssey អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស្រីតែប៉ុណ្ណេះបាទ